Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Tre policë të plagosur në veri, autoritetet e pranojnë se në atë pjesë në Shënjestër janë pjesëtarë të policisë. Dy ide për mënyrën e përfundimit të mandatit të institucioneve aktuale dhe shpalljen e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Prishtina pret vendim politik për liberalizimin e vizave. Qeveria shpall tri qytete zona të lira ekonomike, ekspertët vlerësojnë se krijimi i tyre ka efekte të dyanshme. Kandidatët për president në Maqedoni kanë qasje të kundërt për zgjedhjen e kontestit të emrit. NATO nuk konfirmon tërheqjen e trupave ruse nga kufiri me Ukrainën. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që ka përgaditur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rastet e Kosovës dhe të Krimes nuk mund të krahason, ka thënë nën presidenti delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Jelko Kacin. Ai ka thënë se veprimet e presidentit rus Vladimir Putin mund të krahasohen me politikën e Slobodan Miloševićit gjatë shpërbërjes së përgjakshme të ish Jugoslavis. Miloševići ka krijuar pseudo-shtete për të arritur qëllimin e tij që të gjithë serbët të jenë në një Serbi të madhe. Me të njëjtin model, Putini bën përpjekje të rrisë territorin rus, citon Kacinin shërbime për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se ai nuk sheh prova se Rusia është duke tërhequr trupat që ka vendosur përgjatë kufirit lindor me Ukrainën. Ai ka bërë këto komente në Bruksel para një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s në të cilin flitet për Ukrainën.
Unfortunately, I cannot
Për fat të keq nuk mund të konfirmoj se Rusia është duke tërhequr trupat, nuk jemi duke parë një gjë të tillë dhe ky mobilizim masiv ushtarak nuk mund të kontribuojë në asnjë mënyrë në shtensionimin e situatës, ka thënë Rasmussen. Udhëheqësi veterani tatarëve të Krimesi ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të dërgoj forca paqëruajtëse në Krime. Mustafa Xhemilev u ka thënë korrespondenteve të zërit të Amerikës pas një takimi jo zyrtar të Këshillit për Krimen se sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian kundër Rusisë nuk janë të mjaftueshme për ta detyruar atë që të lërë Krimen. Sipas Xhemilev, presioni i pamjaftueshëm ndaj Moskës mund të çojë tek gjakderdhja në Krime. CIA ka mashtruar në mënyrë të vazhdueshme qeverinë amerikane për ashpërsinë dhe efektivitetin e metodave të marrjes në pyetje. Gazeta Washington Post citon një raport të shumëplitur të Senatit amerikan, i cili thotë se CIA ka përdorur metoda të zeza sekrete për të marrë në pyetje të burgosurit. Ato përfshin hedhjen e të burgosurve në ujë të akullt dhe goditje në kokave të tyre për mur, gjetje të rrjedhin nga koha e ish presidentit George Bush. Raporti është rezultat i një hetimi të gjerë të Komitetit të Inteligjencës të Senatit mbi aktivitetet e CIA-s i cili ka nisur më 2009. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut thotë se mbi 150.000 njerëz janë vrarë në Siri prej se ka nisur konflikti në mars të vitit 2011. Ai po ashtu thotë se të vrarët përfshin rreth 8.000 fëmijë. Sipas burimit të njëjtë, në konflikt janë vrarë mbi 58.000 anëtarë të forcave qeveritare dhe afro 38.000 luftëtarë të opozitës. Konflikti në Siri ka nisur në mars të 2011 me protesta paqësore antiqeveritare, por pas goditjes vdekje prurse të qeverisë ndaj protestuesve, opozita është armatosur dhe konflikti ka rrëshqitur në luftë civile. Greqia do të marrë kësin e radhës të ndihmës nga Bashkimi Evropian në fund të këtij muaji. Ministrat e Financave të Eurozonës kanë thënë sot në Athinë se kësti do të ketë vlerën e 6.3 miliard eurove. Greqia ka vuajtur krizën më të thellë dhe më të gjatë financiare në Eurozonë dhe është varur nga kreditë shpëtimit qysh në vitin 2010. Në këmbim ajo ka premtuar një seri reformash, por është kritikuar shpesh se është ngadalt në zbatimin e tyre. Ngrënia e 7 apo më shumë racioneve fruta dhe perime në ditë zgjat jetën, thon hulumtuesit britanik. Studimi është bërë me 65.226 burra dhe gra dhe vënë pas se ngrënia e frutave dhe perimeve ul rrezikun e vdekjes nga kanceri dhe sëmundjet e zemrës, raporton BBC. Hulumtuesit e Universitetit College të Londrës kanë përdorur anketën e shëndetit kombëtar, e cila çdo vit mbledh të dhënat nga njerëzit në Angli për mënyrën e jetesës së tyre. Të dhënat janë analizuar nga viti 2001 deri më 2008. Perimet e freskëta thuhet se kanë efektin më të fort mbrojtës, ndërsa pasohen nga sallatat dhe frutat. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas incidentit në veri të Kosovës, ku u plagosën tjep tre pjestar të policisë Kosovës, autoritetet kosovare thonë se tash në veri, në shënjesër nga kriminelet janë pjestarët serb të policisë. Ministri punëve të brendshme Bajram Recepi deklaroi se kthimi i rendit dhe i sigurisë në veri është duke i penguar grupet e caktuara kriminale. Ai dhe drejtori përgjithshëm i policisë Shpend Magjuni kanë raportuar para komisionit lidhur me rastet e fundit të vrasjeve në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Autoritetet policore në veri të Kosovës bëjnë të ditur se motivi i sulmit ndaj tre pjesëtarëve të policisë së Kosovës ende nuk dihet. Mirpo ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka deklaruar se kthimi i rendit dhe i sigurisë në veri është duke i penguar grupet e caktuara kriminale.
Kan filluar të shihen rezultate pozitive dhe jo rastësisht edhe sulmi në këtë patrull të policisë që i kryen detyrat në pikalimet kufitare, edhe ata janë bërë pengesë për krimin e organizuar në veri, tash janë bërë target, janë bërë edhe vetë polist e komunitetit sërb. Ata dhe të kenë obligim përveç rrujtjes qytetarëve të luftojnë me atë sa kanë informata grupet e caktuara kriminale, qoftë të krimit ekonomik ose të formave tjera.
Tha ministri Recepi, derisa ka raportuar në Komisionin për punë të brendshme dhe siguri në kuvendin e Kosovës për vrasjet e fundit në vend. Mbrëm vonë, tre pjestarë të policisë e Kosovës janë plagosur në një incident në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës. Policia tha se një patrull i policisë kufitare që ishte në lëvizje shqelluar me armë zjarri në fshatin Banjë të komunës së Zubin Potokut. Me këtë rast, nga të shtënat janë plagosur tre pjestarë serb të policisë e Kosovës. Zëvendës komandanti i policisë së Kosovës në veri Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se policët e plagosur janë jashtë rrezikut për jetën. Hoti tha po ashtu se policia është duke vazhduar hetimet, derisa nuk dihen motivet e sulmit.
Rasti është regjistruar si vrasje rrallë në tentativ, ndërsa prokuroria e Ulekësit është pyetur në këtë rast, me të parë që më të tjeshme të time do të krijohet një grup i përbashkët i hetuzëve mes të task forces e Ulekësit dhe hetuzëve të policisë Kosovës. Asnjë nga informacionet dhe me tash sa që në përket të time në sulmusit e mundshëm të këti rase apo motive që të ndua dhe në sulmi në armatosët nda i të stave spanyol.
Ndryshe me kërkes të Komisionit për punë të brendshme dhe sigurinë e kuvendin e Kosovës, Ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi dhe Drejtori përgjithshëm i policisë Shpend Magjuni kanë raportuar para komisionit lidhur me rastet e fundit të vrasjeve në vend. Si që bëhet ditur nga muaj janare deri në fund të muajt mars, 10 vrasje kanë ndodhur. Drejtori policisë Shpend Magjuni tha se policia në bashkëpunim me autoritetet drejtësisë kanë zbuluar 7 raste, kurse 3 të tjera janë në procedurë.
Një nga këto raste në kuadër të këtyre 3 rasteve të pasgjedhura është edhe rasti i fundit ai që ka ndodhur në Lepej. Ne duhet ta pranojmë që të gjitha këto raste të vrasjeve kanë qenë mjaft komplekse. Pra edhe rasti i fundit është mjaft kompleks, vetë modus operandi mënyra kryesi kësaj vrasje është komplekse, por policia e Kosovës në bashkëpunim shumë të ngushtë me prokurorin e prokurisë speciale është duke punuar intensivisht në ndriçimin dhe arrestimin e kryesëve potencial të kësaj vrasje.
Ministri Bajram Recepi theksoi se si vrasjet e qytetarëve ashtu edhe ato në shkolla, por edhe të tjerat, janë shqetësuese dhe se siç tha ai, duhet bërë më tepër rreth parandalimit të tyre. Recepi ka cilësuar disa prej vrasjeve si tendencë dhe motiv për hakmarrje.
Asnjë grup kriminal nuk mund të jetë më i fuqishëm se sa institucionet e zbatimit të ligjit, dhe kjo duhet të ndodhë. Kështu që varësisht nga faktet, argumentet që janë në hetuesi, policia do të veprojë dhe asnjëherë nuk do zbrapsat nga çfarë do grupi që e konsideron veten të në rrezikshmëri të lartë.
Komisioni për punë të brendshme dhe siguri në Kuvendin e Kosovës, duke u nisur nga rastet e vrasjeve kohëve të fundit në Kosovë, ka ngritur shqetësimet për mungesë të një sigurie më të madhe. Kryetari i këtij komisioni Ahmet Isufi tha se autoritetet e rendit duhet i bëjnë veprimet e duhura në mënyrë që të mbrojnë qytetarët dhe pronat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në kuvendin e Kosovës po qarkullojnë dy ide për mënyrën e përfundimit të mandatit të institucioneve aktuale dhe shpalljen e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Fillimisht thuhet se do të shkohet me opsionin në shpërndarjes së kuvendit, kurse si opsion rezerv mbetet ai ngritjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës mund të nisë procedurën e shpërndarjes pas dy javësh, veprim ky që do të çonte vendin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Këto nisma konfirmohen nga deputetët të subjekteve parlamentare, kurse si opsion rezerv nëse ai shpërndarje së kuvendit nuk mbështetet nga partitë e koalicionit, konsiderohet ngritja e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi thotë se vendi është futur në një bllokadë të funksionimit të institucioneve dhe e vetëm mënyrë sipas tij të kalimit të gjendjes është përmes caktimit të zgjedhjeve të parakoshme.
Kanë dy metoda. Metoda parë që do të përdoret, preferohet përdoret është shpërndarja kuvendit, cila duhet ndodhur me 2/3 të gjithë deputetëve. Dhe kjo të përgatitet besoj brenda dy javave të jetë gatshme për kuvend. Nëse Partia Demokratike e Kosovës nuk ka vullnet me shkruan këtë drejtim, atëherë ne do të shkojmë me mocion mosbesimi ndaj qeverisë dhe do shpërndarë kuvendin.
Një mocion mosbesimi ndaj qeverisë është iniciuar ka herë nga subjekti i tretë opozitar. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë po, ky mocion nuk është përkrahur nga dy partitë tjera opozitare, LDK dhe Vetëvendosje. Deputeti i AK-s, Ardian Gjini, thotë se nuk ka vullnet tek pjesa tjetër e opozitës për këtë opsion dhe më shumë mbështetet ai shpërndarjes së kuvendit.
Nuk po shohim vullnet dy partive tjera në opozitë që të procedojnë me shkarkim qeverisë. Më tepër ka vullnet që të shpërbëhet kuvendi.
Po në funksion të arritjes së një marrëveshje përfundimtare për opsionin që do të çonte Kosovën në zgjedhje, ka më gjatë se një javë që ishte paralajmëruar mbajtja një takimi ndërmjet liderëve të partive politike e ku do të ishin të pranishëm dhe disa nga ambasadorët e vendeve perëndimore në Prishtinë. Takimi nuk është mbajtur dhe se sipas njoftimeve, agjenda e zgjedhjeve në Kosovë mbetet e ndërlidhur me vendimin e Kuvendit të Kosovës për vazhdimin e mandatit të misionit të Euleksit dhe themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Deputeti Arben Gashi beson se kjo legjislatur do të mund të vendosë shumë shpejt në lidhje me këto dy çështje dhe më pas sipas si nuk ka ndonjë çështje të rëndësishme që do të pengonte shpërndarjen e kuvendit dhe shpallin e datës së zgjedhjeve.
Jam dy probleme që na duhet të zgjidhësh, problemi Euleksit dhe problemi i gjykatës speciale për krimet e luftës. Këto dy probleme besoj që zgjidhen shumë shpejt edhe votohen kuvendet dhe pastaj kanë shpërndarje.
Në bazë të një marrëveshje të mëhershme të liderëve të PDK-s dhe LDK-s Hashim Thaçi e Isa Mustafa, Kosova pritet të shkojë në zgjedhje diku gjatë muajit qershor. Megjithatë, Thaçi dhe Mustafa më pas nuk e kanë konfirmuar gatishmërinë e tyre për të zbatuar këtë marrëveshje. Madje pjesa tjetër e opozitës kishte akuzuar Thaçin se me këtë marrëveshje ai kishte blerë kohë për zhvillimin e një fushate parazgjedhore ende pa u shpallur ajo zyrtarisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liberalizimi i vizave për shtetasit e Kosovës ka mbetur pengi një vlerësimi politik nga ana e Komisionit Evropian, thonë zyrtarët institucional në Prishtinë. Sipas tyre, Brukseli pritet të vërtetojë atë që e thonë në Prishtinë se kriteret janë plotësuar. Opinioni publik ndërkaq thotë se është tepruar me premtime dhe se izolimi është bërë i tepërt. Për më shumë detaje ndjekim raportin e përgatitur nga Fatmir Aliu.
Për nerja, s'kam i debil.
Përgjigjet 40-vjeçari Arifi kur pyetet se kur ka dëgjuar për herë të fundit se do të liberalizon vizat për shtetasit e Kosovës. Arsim Hyseni, një 37-vjeçar nga Prishtina, thotë se kanë dëgjuar shumë data për mes medjeve se kur pritet të hiqen vizat Kosovës.
Së dijen qëtë vetë kanë thonë.
Për e kodë?
Për qëtë vetë vitin 2014, po shtërënëzëshme që shë.
Thotë Hyseni, pa punë.
Kje që kanë dhe përë, se s'ka kur gjahet. Jo, vëllaj. Për herët në fundit kanë thonë me qërshur, po jo, s'ka me kona jahet.
Ndërhyn miku i ti Osman Metole. Analizat e pulsit publik tregojnë se 90% e qytetarëve të Kosovës vlerësojnë se liberalizimi i vizave është çështje shumë e rëndësishme. Krerët e institucioneve në Prishtinë janë kritikuar disa herë për dhënje të afateve për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian. Presë më 2010 kreu i qeverisë kishte thënë se kjo do të arrijet për 6 muaj. Madje viti 2013 ishte shpallur nga kryeministri Hashim Thaçi edhe si viti liberalizimit të vizave për Kosovën. Mirë po zëvendës ministri integrimeve evropiane Gëzim Kasapolli thotë se skena politike në Kosovë mund t'i ketë fajet për këtë lloj me data se kur pritet që të udhtohet pa viza. E për këtë arsye, thot se duhet të ketë kujdes.
Ndoshta edhe ne në anën tonë kemi pasur probleme, por edhe nga ana Komisionit Evropian. Dhe kjo më rezervon pak nga dhënia e datave. Për arsye se një vendim i tillë politik i cili pritet, besoj që shkon edhe përtej një çështje tonë pozitive në këtë rast. Unë për atë arsye do të rezervohem nga dhënia e datave.
Në fakt, eurodeputetja Ulrike Lunaçek ka thënë kohë më parë se zgjedhjet evropiane që zhvillon këtë vit janë një sinjal i qartë për Prishtinën se më 2014 nuk duhet të pritet një vendim i tillë. Madje si pasaj, 2 apo 3 vjet mund të zgjas procesi liberalizimit. Shtetasit e Kosovës janë të vetmi të izoluar krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe u është privuar të udhtojnë pa viza në vendet e Schengenit. Zëvendës ministri për Evropë Gëzim Kasa Apolli thotë se Kosova është në fazën përfundimtare të përmbylljes së të gjitha proceseve, të cilat kanë të bëjnë me përmbushjen e kritereve.
Ajo që po presim ne sot është që Komisioni Evropian të dalë me një vlerësim të asaj se vërtetësisë asaj se çfarë po themi ne, për shkak se ne besojmë se këto kushte i kemi plotësuar, ndërsa Komisioni Evropian padyshim që duhet të jap vlerësimin drejt. Dhe në bazë të këtij vlerësimi, ne pastaj do të vijojmë me hapat e ardhshëm. Duhet kemi realist për këtë proces, tash kemi arë në fazën e një vendimi politik më shumë sa një vendimi teknik.
Thot a i për të shtuar se vlerësimi nga takimi fundit ishte se Kosovë është në rrug të mirë të përmbushjes së kritereve, por në opinion vlerësimi është i përzirë rreth çështjes së përmbushjes së kritereve nga ana palës kosovare.
Liberalizimin e vizave kanë thonë, me sidomos bile vlora që toki ka unë, pej kërë hypë ministre që u bo për integrime, se ka huqë kur gjithdo dyovë, gjithdo mui ka unë liberalizim viza, u kry liberalizimi është hazër ato, liberalizimi së është kërkon heqë. A ju kalëzaj fort mirë dhe në 2020 në atero pikpytje të shirtojmë senet. A po ajo?
Thot Muhammed Vitia, një shqitës ambulantor në Prishtinë. Për Radio në Evropa, Lirë nga Prishtina, Fatmer Alio.
Qeveria e Kosovës tashmë ka marrë vendim që tri qytetet të Kosovës të shpallën zona të lira ekonomike që kanë lehtësira në aspektin e politikave tatimore dhe atyre tregtare. Por ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se krijimi i këtyre hapësirave ka efekte të dy anshme, pasi sipas tyre nëse ka mundësi për zbatim të politikave më të favorshme, atëherë ato duhet të zbatohen në gjithë territorin e Kosovës. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qyteti Mitrovicës së Gjakovës dhe ai Prizrenit tashmë janë shpallur zonat e lira ekonomike nga qeveria e Kosovës, ndërka që një zonë e tillë është propozuar të themelohet edhe në qytetin e Gjilanit. Zonë e lirë është një territor që ka një status të veçantë ekonomik ku përmban park industrial, park teknologjik, inkubator të biznesit dhe depo doganore. Krijimi i zonave ekonomike ka për qëllim nxitjen dhe inkurajimin e investimeve në Kosovë, duke i ofruar investitorve infrastrukturë të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive afariste, thot Lulzim Demolli, këshilltar politik për media i ministrit të tregtisë dhe industrisë Bernard Nikaj.
Rëndësia e zonave të lira ekonomike është shumë e madhe, sidomos për faktin se në dy komunat që janë themeluar deri më tani, kanë qenë dy komunat me papunësi shumë të madhe dhe me një varfëri të theksuar dhe besojmë që me themelimin e këtyre zonave të lira ekonomike do të kemi investitor të huaj po dhe të mbrendshëm, cilë do të vendosën e këtë zonë dhe do hapin bizneset e tyre që do të zbuste papunësin që është e theksuar dhe varfrin gjithashtu.
Përveç kësaj, Demolli pohon se themelimi zonave ekonomike nxit investimet private në veprimtarinë prodhuese, krijimin e kushteve për biznese, përqasje më të lehtë në transport, furnizim me energji, ujë dhe shërbime në mbështetje të biznesit. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se funksionimi zonave të lira ekonomike ka efekte pozitive, por edhe negative. Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, për Radio Evropa e Lirë thotë se me krimin e këtyre zonave, qeveria në një mënyrë po ndërhyn në rregullimin e tregut të lirë.
Se thjesht të pyetja pse duhet një komunë apo një qytet të ketë një zonë lirë ekonomike, ndërsa një qytet tjetër mos ta ketë, domethënë duhet lënë mundësi që biznesi apo industria përcaktohet se ku do të shkojë dhe ku e ka më të levardishme. Ajo çfarë thotë është se nëse ka politika domethënë shihen si të favorshme, që dhe mund të ofrohen dhe për mjetë zonave lira, atër ato politika përbërshme mund të ofrohen në tërë teritorin e vendit.
Musa thekson se nëse në këto hapësira krijon kushte më të favorshme ekonomike për të bërë biznes, atëra i dyshon se bizneset nga qytete tjera mund të largohen dhe të vendosen në këto zona ekonomike.
Po, ta shështrojë pytja, qëfar do të ndodhë në ato komunën nëse bizneset vendosen të largohen prej komunëve institusove, vendosen që kujnë në këto zonat e lira ekonomike. Pra ndaj, dhe më thënë nëse këto politika prejnë dhe përfaktohen që e përfaktohen atër du të fluan për teritorin Kosovës.
Sidoqoftë, Lulzim Demollin nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se zonat ekonomike ndikojnë në përmirësimin e ambientit për të gjithë investitorët e vendorë dhe ata ndërkombëtar.
Do të ketë shumë përparësi në këto dy zona, dy komunat, si në Mitrovicë, ashtu edhe në Gjakov, Ulzimi administrativ parasheq që mallat që shërbejnë si inpute për bizneset që veprojnë në këto zona të lira ekonomike, nuk do të paguajnë pagesën e detyrimeve të importit, do të shtyhet pagesa e taksave doganore deri atëherë kur ata plasojnë qarkullimin e lirë. Qarkullim, mallat që dalin nga zonat e lira ekonomike që eksportohen apo rieksportohen nuk paguajnë ndonjë ngarkesë apo detyrim doganor.
Ndryshe, sipas ligjit për zonat ekonomike, në këto hapësira mund të zhvillohet çdo veprimtari afariste e cila nuk senon në rendin publik, mbrojtjen e shëndetit, mjedisin, florën dhe faunën dhe pasuritë kombëtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Integrimi euroatlantik i Maqedonisë është një nga prioritetet kryesore të kandidatëve për president. Por në paraqitjet e tyre në tubimet zgjedhore, presidenti Gjorgji Ivanov, i cili rikandidon edhe për një mandat, thotë se nuk do ta pranojë kurrë ndryshimin e emrit. Për dallim nga ai, kandidati i opozitës Stevo Panderovski kërkon konsensus të gjerë për zgjidhjen e këtij kontesti. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Kandidatët për president shteti, në veçanti dy pretendentët kryesor për këtë post, kanë qasje thuajse të kundërt sa i përket zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Presidenti aktual Gjorgji Ivanov i rikandiduar edhe për një mandat nga VMRO DPMNE-ja, thotë se nuk do të pranojë për asnjë moment ndryshimin e çështjes së emrit dhe rrezikimin e identitetit kombëtar Maqedonas.
Imam jasen stav, za koj znam dhe ka imam podrëshka od vas, grajanite, ne prifativ i nema da prifatam.
Unë kam qëndrim të qartë për të cilin besoj se e kam mbështetjen nga ju qytetarët e Maqedonisë. Nuk kam pranuar dhe nuk do të pranoj ndryshimin e kushtetutës me qëllim ndryshimin e emrit kushtetues. Nuk do të pranoj ide apo propozime që do të rrezikonin identitetin kombëtar Maqedonas, veçoritë e kombit Maqedonas dhe gjuhën maqedonase, por edhe modelin Maqedonas të bashkëjetesës. Ka deklaruar në tubimet parazgjedhore kandidati për presidenti VMRO DPMNE-së Gjorgji Ivanov, duke e theksuar se për çështjen e emrit duhet dhe do të vendosin vetëm se qytetarët e Maqedonisë dhe askush tjetër. Por ndryshe nga i vlerëson kandidati opozitës Maqedonase për presidentë Stevo Pendarovski, i cili në vazhdimsi bën thirrje fillimisht për arritjen e një konsenzusi të brendshëm e më pas edhe nisjen e negociatave direkte me Greqinë.
Problemot su ime të predlagam da počneme da go rešavame so državen konsenzus. Nešto što ne smi imale so godini.
Problemin me emrin propozoj që të fillojmë ta zgjidhim me konsenzus shtetror, diçka që nuk e kemi pasur me vite të tëra. Pra neve na duhet të konsenzus shtetror dhe jo qeveritar, jo etnik, jo familjare, jo personal. Ka deklaruar kandidati për president shteti i LSDM-s Stevo Pendarovski, i cili në të gjitha tubimet me elektoratin, rithekson nevojën për zgjidhjen sa më të shpejtë të këtij kontesti me qëllim është zhbllokimin e procesit e eurointegrues. Duke e komentuar fjalimet e tilla të kandidateve për president, Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik, thotë se kandidati i VMRO DPMNE-së Gjorgji Ivanov konfirmon pozicionet e deritanishme se ai nuk do të ndryshojë qëndrimin ndaj këtij kontesti. Qëndrim ky që nuk dalon as pak nga ai kryeministrit Nikola Gurevski, partia e të cilit e ka rikandiduar edhe për një mandat në krye të shtetit.
Me Ivanovin president, çështja e zgjidhjes problemit të emrit do të prolongohet edhe më tutje. Çështja në fakt, qëndrimi i tij dhe paraqitja e tij nuk guxon të dalloj nga kryeministri. dhe zatën për të qështje dhe aje flet në shumës.
Sot Ramadani duke e vlerësuar ndërkohësi pozitiv dhe me një qasje më realiste qëndrimin e kandidatit tjetër të LSDM-sës Stevo Penderovski, i cili në vazhdimësi bën thirrje për arritjen e një konsenzusi dhe mbylljen e problemit shumëvjeçar me Greqinë.
Penderovski në qasjen e vetra don të merë pozicion ma inkluziv arras qështës e mrit edhe brenda për mrenda dhe më thënë konsenzusit për mrenqen, po edhe qasje inkluzive me palën greke të së bisedohet për një kompromis eventual.
Sot Ramadani, dy kandidatët e tjerë, Ilija Salimi i PDS-s opozitare dhe Zoran Popovski i opsionit qytetar Maqedonas, më pak kanë trajtuar këtë çështje pasi i pari, më tepër është përqendruar në çështjet shqiptare, ndërsa kandidati tjetër në aspekte tjera brenda vendit. Fushata e kandidateve për president do të vazhdojë edhe për 10 ditë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropaelir.org. E përditshmja Washington Post shkruan sot rreth bisedimeve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për çështjen e Ukrainës. Në artikullin me titull Shtetet e Bashkuara të mos e përjashtojnë Ukrainën, gazeta thekson se përjashtimi i Ukrainasve duket se ka ndodhur pas bisedës telefonike Putin-Obama, por edhe pas takimit Kerry-Lavrov. Shkrimin e kësaj të përditshmje e ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Administrata Obama insiston se nuk do të zhvillojë negociata për të ardhmen e Ukrainës me Rusin pa Ukrainasit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post dhe konstaton se diçka shumë e ngjashme me këtë duket se ka ndodhur prej se Vladimir Putini i telefonoi Barack Obamës javën e kaluar. Sipas shtëpisë së bardhë, presidenti rus ka thirrë për të diskutuar propozimin e Shteteve të Bashkuara për zgjidhje diplomatike dhe presidenti Obama ka sugjeruar që Rusia të paraqesë përgjigje konkrete me shkrim. Sekretari i shtetit John Kerry pastaj u ngut për në Paris për të atakuar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Asnjë ukrainas nuk ishte i praneshëm. Pas 4 orësh të bisedimeve, të dy zyrtarët u paraqitën dhe thanë, sipas fjalëve të zotit Kerry, se ishin pajtuar për të punuar me qeverinë e Ukrainës dhe popullin për të siguruar prioritetet të tilla siç janë të drejtat e pakicave kombëtare, procesi reformave kushtetuese gjithë përfshirëse dhe zgjedhjet e lira dhe korrekte. Propozimet e Rusisë në këto fusha ishin hedhur poshtë nga qeveria e Ukrainës dhe me arsye të mira, shkruan Washington Post. Moska po kërkon që Ukraina të shndrohet në federat, në të cilën rajonet e këtij vendi afër Rusisë do të kishin të drejtë të vetos për politikat kombëtare. Kremlini thot se rusishtja duhet të bëhet gjuhë e barabartë zyrtare sikur gjuha ukrainase dhe zgjedhjet e parapara për muajin maj të shtyhen. Këto propozime do ta zhveshnin Ukrainën nga sovraniteti i saj dhe do ta shndronin në vend të paqeverisje, që saktësisht është qëllimi Putinit. Këto ilaçe helmuese po ofrohen derisa 50,000 ushtarë rus janë mbledhur afër kufirit duke e kërcënuar me invadim. Zoti Kerry ka dhënë vërejtje për këtë vendosje dhe ka përsëritur se u takon ukrainasve të vendosin për fatin e tyre nga vetë ata dhe shtoi se megjithatë atje duhet të ketë dhëna qartas se cila është pikpamja ruse, me që Rusia ka lidhje të kahmotshme dhe interesa serioze. Sipas së përditshmes Washington Post, kjo duket se është pranimi njërës prej pretendimeve më agresive dhe të rrezikshme të Putinit se Rusia duhet të ketë zënë qeverisje bile edhe në kushtetutat e fqinjve të saj të afërt. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë thënë se ky nuk është pozicion i administratës dhe se propozimet e Rusisë po trajtohen si të vdekura që në arritje. Ata thonë se duke angazhuar Rusinë në bisedime, administrata së paku po e shtyn invadimin e Ukrainës dhe po blen kohë për qeverinë e përkohshme në Kiev, e cila me mundësitë e saj po ngutet në implementimin e reformave ekonomike dhe ndryshime modeste kushtetuese. Derisa është përkatëse që Rusia të ofrojë mënyrë diplomatike për daljen nga kriza, qasja administratës është e pabalancuar. Ajo duhet të insistojë që përfaqësuesit e Ukrainës të jenë të pranishëm në të gjitha takimet dhe që Krimea të kthehet në agjendë. Derisa të vazhdojnë negociatat, duhet të punohet në sanksione. Rasti mirë për të filluar do të ishte me kompanitë ukrainase dhe ruse që po i vjedhin pasuritë dhe fondet në Krimea, bile derisa zoti Putin kërkon më tepër. Shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Tre policë të plagosur në veri, autoritetet e pranojnë se në atë pjesë në Shënjestër janë pjesëtarët serb të policisë. Dy ide për mënyrën e përfundimit të mandatit të institucioneve aktuale dhe shpallin e datës së zgjedhjeve të parakohshme. Prishtina pret vendim politik për liberalizimin e vizave. Qeveria shpall tri qytete zonat e lira ekonomike, ekspertët vlerësojnë se krijimi i tyre ka efekte të dyanshme. Kandidatët për president në Maqedoni kanë qasje të kundërt për zgjidhjen e kontestit të emrit. Ato janë nuk konfirmon tërheqjen e trupave ruse nga kufiri me Ukrainën. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.